The following is a recorded version of the 20 selections and vocabularies contained in an elementary Swahili newspaper reader published by Dunwoody Press, Kensington, Maryland. The speaker is Mr. John Rutiyuga. This is a continuation of selection 16.
Page 81, section 3. Katika mkutano wao ulioitishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, wajumbe hao pia walipendekeza kuundwa kwa mfuko wa kuendeleza utamaduni na mawasiliano katika Afrika. Wajumbe hao waliitaka kila nchi itoe umuhimu wa kwanza wa kuanzisha mipango ya mawasiliano kati ya nchi na nchi ili kurahisisha upelekaji wa habari. Vile vile wajumbe hao walipendekeza kuanzishwa kwa chuo cha mawasiliano chenye shabaha ya kutoa mafunzo ya hali ya juu kwa wafanyakazi, kuanzishwa kwa shirika la uchapishaji vitabu la Afrika na kuundwa kwa mpango wa utengenezaji na ugawaji wa filamu. Mkutano huo wa wiki moja ulimalizika Ijumaa kwa kuitaka UNESCO kutoa misaada ya fedha na wataalamu kuendeleza mawasiliano vijijini. Manowari. Habari zitokanazo katika pwani ya Afrika Mashariki zilieleza wiki hii kwamba kikosi maalum cha manowari za kivita za Marekani kiliwasili katika bandari ya Mombasa, Kenya, kikiwa na askari 1,800, vifaru, mizinga na helikopta za kivita. Radio Afrika Kusini iliyosikika mjini Dar es Salaam Jumanne wiki hii ilikaririwa ikisema kwamba kikosi hicho maalum kinatembelea bandari ya Mombasa kama njia mojawapo ya serikali ya Marekani kukabili kwa vitisho mgogoro wa Iran na Afghanistan. Habari zinasema kwamba Kenya na Oman zimekubali kuipa Marekani sehemu za kujengea vituo vya kijeshi, na mazungumzo kati ya Marekani na Somalia juu ya suala hilo yamekwama. Habari zaidi zilisema kwamba vifaa kwa ajili ya askari 12,000 wa Marekani vimepelekwa kwenye kituo cha kijeshi cha Marekani cha Diego Garcia katika Bahari ya Hindi, na kama ikibidi wataalamu wa kijeshi watapelekwa pia kwenye kisiwa hicho. Kutoka Bulawayo, Zimbabwe, habari zimesema kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo ndugu Robert Mugabe amelaani vitendo vya baadhi ya watu vyenye lengo la kuleta machafuko nchini humo na kuigawa Zimbabwe. Ndugu Mugabe alikuwa akiongea na machifu wa kabila la Matebele huko magharibi mwa Zimbabwe. Vocabulary. Sayansi. Mfuko. Kwanza. Rahisisha. Upelekaji. Uchapishaji. Utengenezaji. ugawaji, filamu, malizika, fedha, manowari, mzinga, helikopta, sikika, moja wapo, kitisho, jengea, kwama, kisiwa, machafuko, gawa, ongea, chifu, kabila. Page 83. Selection 17, Section 1. Historia ya mapambano yetu dhidi ya uvamizi wa Amini. Leo ni siku ya mashujaa, siku ambayo Watanzania wanawakumbuka wale wote waliojitoa mhanga katika kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kati ya hao ni mashujaa ambao mwaka mmoja na zaidi uliopita walijitoa mhanga kulinda heshima hiyo kwa kumung'oa na kumtokomeza kabisa nduli Idi Amin, ambapo Watanzania 404 walipoteza maisha yao. Makala haya ya mwandishi wetu yanatukumbusha hatua kwa hatua uchokozi wa nduli huyo ulioanza hata tukalazimika kuwatoa muhanga vijana wetu wapiganaji ili kumtokomeza. Oktoba 13 mwaka 1978, madai ya uongo ya fasisti Idi Amin kuwa majeshi ya Tanzania yameivamia Uganda yalianza. Madai hayo kila yalipotolewa na muuaji huyo, shirika la utangazaji la Uingereza BBC na mashirika mengine ya habari ya kibeberu yalikuwa kipaza sauti cha Amin bila malipo kueneza uongo huo kama vile ulikuwa ukweli. Kelele hizo za vyombo vya habari vya kibeberu kushangilia ujuha wa Amin hazikuwa mpya. Mara baada ya kutwaa madaraka kwa Mitulinga, vyombo hivyo vyenye hulka ya usalata vilimshangilia, vikamshujudia na kumkweza kama shujaa aliyepambana na uovu. Uovu akawa mshtahika. Vocabulary. Uvamizi. Shujaa. Kumbuka. Ng'oa. Nduli. Poteza. Makala. Mpiganaji. Oktoba. Uongo. Muuaji. Utangazaji. Uingereza. Kibeberu. Kibeberu. Paza. Malipo. Kelele. vyombo vya habari, shangilia, ujuha, hulka, usalata, sujudia, kweza, uovu, muovu, mshtahika. Page 85, section 2. Mwalimu Nyerere alikanusha madai ya fasisti Amin wakati alipozungumza katika karamu iliyoandaliwa na kikosi cha jeshi la ulinzi cha Songea usiku wa tarehe hii. Alisema kuwa Amini amekuwa akitumia BBC kuwagawa viongozi imara wa Afrika. Alishutumu BBC kwa kukubali kutumiwa na Amini kuwagawa viongozi imara wa Afrika katika juhudi yao ya kuharakisha ukombozi wa Afrika. Amini alikuwa amedai kuwa majeshi ya Tanzania yameingia maili 12 ndani ya Uganda na kufanya uchokozi. Mwalimu alieleza kuwa huo ulikuwa uongo mtupu ambao hata BBC iliutambua, japo iliharakisha kuutangaza na kueneza duniani. Alieleza kuwa Amini alitoa habari hizo za uongo baada ya kutangazwa kwa habari kuwa kulikuwa na machafuko kati ya vikosi vya jeshi lake ambalo lilikuwa linahatarisha kuendelea kuwepo kwake. Oktoba 31, 1978. Mwisho wa mwezi Oktoba ulikuwa ni wa shughuli nyingi kwa Rais Nyerere. Ulikuwa ni wakati ambao mkutano wa wakuu wa nchi zilizo katika mstari wa mbele wa ukombozi wa kusini mwa Afrika ulifanyika mjini Dar es Salaam kujadili mbinu za kuendeleza na kukamilisha harakati hizo. Lakini pia ni mwezi ambao ulilazimisha Tanzania kuingia katika jukumu la kukamilisha ukombozi wa ardhi yake kutoka katika mikono ya adui fashisti Idi Amin. Kabla ya amri jeshi mkuu kulazimika kuamua kutangaza vita, serikali ya Tanzania ilitoa onyo kali baada ya majeshi ya uvamizi ya fashisti Idi Amin kuingia Tanzania. Serikali ilitoa onyo kuwa uchokozi unafanywa na fashisti Idi Amin dhidi ya Tanzania hautavumiliwa. Taarifa ya serikali iliyotolewa siku hiyo ilieleza kuwa majeshi ya Amin yalikuwa na vifaru, mizinga na vifaa vingine vikubwa, yalivuka mpaka na kuivamia Tanzania kwa kupita Minziro, Kakunyu na Mutukula. Iliendelea kueleza kuwa kwa muda wa majuma matatu yaliyopita, Amini amekuwa anadai kuwa majeshi ya Tanzania yamevuka mpaka na kuishambulia Uganda na kuua askari wake wengi. Madai hayo ya uongo yalikanushwa. serikali ilieleza kuwa Jumatano Oktoba 25 Amin alidai kuwa Tanzania imemvamia wakati ambapo yeye Alhamisi Oktoba 26 Amin alituma ndege zake tatu za kivita ambazo zilipiga mabomu katika mji wa Bukoba. Bomu hilo liliua mtoto mmoja na kujeruhi watu kadhaa. Ndege hizo zilifukuzwa na vikosi vya jeshi la wananchi, lakini zilirudi tena jioni kwa mashambulizi, na moja ilitunguliwa na wapiganaji shujaa. Vitimbi vyote hivi ambavyo Tanzania haikuvitangaza kwa kuepa kulifanya jambo hilo kuwa kubwa sana, ikitumainia kuwa Amin angefunzwa adabu na mambo yakamalizika kimya kimya, havikwisha. Jumamosi Oktoba 28 alituma ndege zake kushambulia Kyaka. Ndege mbili kati ya hizo zilipigwa na kuangushwa. Yeye mwenyewe alikiri kuwa ndege yake moja imeangushwa. Vocabulary. Harakisha. Maili. Mkuu. Kamilisha. Adui. Amiri. Onyo. Kali. Vumilia. Juma. Jumatano. Yeye. Alhamisi. Piga. Jeruhi. Tungulia. Kitimbi. Epa. Tumainia. Adabu. Kimya kimya. Isha. Jumamosi. Page 87. Section 3. Oktoba 30 ndipo Amin alipoyaamuru majeshi yake ya uvamizi rasmi kuingia Tanzania na kuchukua sehemu ya ardhi yetu. Taarifa ya serikali ilisema hiki ni kitendo cha uchokozi ambacho hakitaweza kuvumiliwa. Ni jukumu la serikali kulinda maisha na mali ya Watanzania na kutetea mipaka ya jamhuri yake. Hatua zote za lazima zinachukuliwa kupambana na uchokozi huo. Novemba 2, 1978. Hii ilikuwa ni siku ya kipekee. Siku ya kihistoria. Siku ambayo itaendelea kukumbukwa kuwa Tanzania ilichukua uamuzi wa mwisho wa kukomesha vitendo vya kuidhalilisha na kuvunja heshima na uhuru wa wananchi wake. Siku ambayo kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 17 ya Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi wa Tanzania huru, kutangaza vita. Kutangaza vita dhidi ya majeshi ya uvamizi kutoka katika nchi nyingine ya Afrika. Siku hiyo Mwalimu Nyerere akiwahutubia viongozi wa chama na serikali katika ukumbi wa Diamond Jubilee mjini Dar es Salaam, alieleza kuwa sasa tutampiga Amini. Rais Nyerere alitangaza kuwa kazi kubwa iliyokuwa ikiwakabili wa Tanzania ni kumpiga Amini ili kurudisha ardhi aliyoiteka. Amri jeshi mkuu alisema, tunayo kazi moja tu hivi sasa, ni kumpiga Amini. Uwezo wa kumpiga tunao, sababu za kumpiga tunazo, na nia ya kumpiga tunayo. Katika hotuba hiyo ambayo ilitangazwa moja kwa moja kwa njia ya redio, Mwalimu alisema, tunataka dunia ituelewe hivyo kuwa hatuna kazi nyingine isipokuwa ya kumpiga Amini. Tunawaomba rafiki zetu ambao wanatuambia maneno ya suluhu waache maneno hayo. Rafiki zetu kama ni wa kweli watataka tumuondoe adui huyu, hawatataka suluhu. Mwalimu alieleza wazi na kinaganaga sababu zilizoifanya Tanzania kutangaza vita dhidi ya majeshi ya Amini. Alisema kuwa mtu kuchukua ardhi ya watu wengine ni kutangaza vita. Aliyefanya hivyo si Tanzania bali mwenda wazimu Amini. Rais Nyerere alisisitiza kuwa hakufanya hivyo kwa kukosea, bali amefanya kitendo ambacho aliwahi kukitamka mapema, kwamba mpaka wa kweli wa Tanzania na Uganda eti ni mto Kagera. Rais Nyerere alieleza wazi kuwa msimamo wa Tanzania ni kuheshimu serikali ya Afrika huru, hata kama hawapendi siasa ya viongozi wao, huwa hawaichukulii inchi hiyo kama ni ya adui. Maadui zetu ni mabeberu ambao hivi sasa wako kusini mwa Afrika. Idi Amini kwa kufanyia kitendo cha uadui amejifanya adui yetu. Idi Amini ni mshenzi na ameua watu wengi. Sasa tutampiga. Aliwaeleza wananchi kuwa walikuwa wanakabiliwa na majukumu mawili muhimu katika vita hivyo. Moja ni kuelewa kuwa hivyo havikuwa vya wapiganaji peke yao bali taifa zima. Na pili, wasibabaike, watulie na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Tulieni, mtaona vitendo tutakavyofanya. Hivyo ndivyo alivyoimaliza hotuba yake. Vocabulary. Rasmi. Kipekee. Siku ya kipekee. Dhalilisha. Rudisha. Rafiki. Suluhu. Ondoa. Kosea. Wahi. Tamka. Eti. Mto. Heshimu. Huwa. Beberu. Uadui. Jifanya. Mshenzi. Babaika. Tulia. Kawaida. page 89, selection 18, section 1. Miaka 12 ya mapinduzi Iraq. Miaka 12 iliyopita, wananchi wa Iraq walifanya mapinduzi yaliyowaletea mafanikio makubwa ya kisiasa na kijamii nchini mwao. Makala haya yanaeleza historia ya mapinduzi hayo na mafanikio yaliyopatikana Iraq katika kipindi hiki. Wiki hii, Julai 17 hadi Julai 30, wananchi wa Iraq wanasherekea mwaka wa 12 wa mapinduzi ya nchi hiyo yaliyouondoa utawala wa kimwinyi na kibepari. Chini ya uongozi wa chama cha Arab Baathi Socialist, wananchi wa Iraq wana haki kabisa ya kusherekea mapinduzi hayo, kwani miaka hii 12 imeshuhudia hatua kubwa ya kimaendeleo iliyofikiwa Iraq. Baada ya mapinduzi hayo, chama cha Baathi Socialist kimeandaa mpango mahususi wa kuleta mabadiliko ya kimaendeleo ili kuweka msingi imara wa mapinduzi ya Waarabu na kuifanya Iraq iwe mfano wa jamii yenye umoja ya kijamaa na kidemokrasi. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni kuimarishwa kwa uhuru wa kisiasa kwa kuimarisha vyombo vya kimapinduzi vya taifa, ikiwa ni pamoja na jeshi. Kuimarishwa kwa uhuru wa kiuchumi kwa kutaifisha makampuni makubwa yaliyokuwa yakichimba mafuta nchini humo. Mafanikio mengine ni ufumbuzi wa suala la watu wa kabila la Wakurdi kwa kuwapatia madaraka yao. Kuanzishwa kwa mabaraza ya wananchi, kuanzishwa kwa vyama vya wafanyakazi, vyama vya wakulima, vyama vya vijana, wanafunzi na wanawake, ili kutoa uhakikisho wa kuikamilisha shughuli za kisiasa na kiuchumi. Mafanikio yote haya yanaonyesha nia ya wananchi wa Iraq ya kujiletea maendeleo makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa faida ya wananchi wote, kinyume cha mtazamo wa tawala zilizopita. Kabla ya mapinduzi ya mwaka 1968, Iraq, nchi ambayo ilianza kushuhudia ustaarabu wa mwanadamu tangu zamani za kale, ilipitia mabadiliko kadhaa. Iraq, kulikuwa na Wababiloni waliotawala nchi hiyo kwa karne tatu kabla ya kuzaliwa Yesu. Kulikuwa na Assyrians na kukawa na tawala za kifalme zilizoandamana kwa karne nyingi baadaye. Lakini mabadiliko makubwa ya hivi karibuni yalitokea mwaka 1958, wakati wanajeshi wa Iraq waliunguza na kuteketeza utawala wa kifalme na kuanzisha utawala wa viongozi wa kuchaguliwa kwa kura. Vocabulary. Letea, sherehekea, kimwinyi, kibepari, shuhudia, kimaendeleo, kimaendeleo, mahususi, kidemokrasia, kidemokrasi, taifisha, kampuni, chimba, mkurdi, madaraka, mkulima, uhakikisho, faida, kinyume, mtazamo, tawala, ustaarabu, kale, Babiloni, zaliwa, kifalme, andamana, unguza, teketeza, chagulia, kura. Page 92, section 2. Mabadiliko mengine yaliyotokea mwaka 1963 wakati utawala wa kidikteta ulipoangushwa na wimbi la mapinduzi ya chama cha Baath. Raia na askari wa chama waliungana pamoja kutayarisha mapinduzi haya, lakini nayo hayakutimiza matakwa ya wananchi wa Iraq, na ndio maana vuguvugu jipya likaanza na kuleta mapinduzi ya Julai mwaka 1968. Iraq yenye watu milioni 12,497,000 bila kuchanganya na wananchi wa Iraq wanaoishi nchi za nje, kufuatana na hesabu ya watu ya mwaka 1977, inafaidi hali nzuri ya uchumi kutokana na mafuta, ikiwa ni moja ya nchi zinazotoa mafuta kwa wingi duniani. Kutaifishwa kwa kampuni ya mafuta ya Iraq IPC mwaka 1972 ilikuwa ni hatua nyingine muhimu katika kutekeleza sera ya mafuta nchini humo. Hatua hiyo ilifuatiwa na kutaifishwa zaidi kwa shughuli za mafuta na kuifanya nchi hiyo kushikilia asilimali 100% ya utajiri wa mafuta yake, ikiwa ni pamoja na uchimbaji, usafirishaji, uuzaji na usafishaji. Ujenzi wa viwanda ulipanuka tangu mapinduzi ya mwaka 1968. Hivi sasa Iraq, licha ya viwanda vya kutengeneza vitu vidogo vidogo, ina viwanda vikubwa vya chuma, mashine, vifaa vya umeme, mbolea, karatasi, nguo, vyakula na viwanda vinavyosindika mazao yanayotokana na mafuta. Iraq pia haiko nyuma katika mambo ya kilimo, biashara na elimu, ili kutosheleza mahitaji ya kijamii ya wananchi wake. Ni kutokana na mafanikio hayo na msimamo wake wa kijamaa kwamba Iraq inataka ushirikiano na nchi kadhaa zinazoendelea pamoja na nchi jirani za Kiarabu. Iraq kwa mfano ina uhusiano mzuri na Tanzania. Nchi hizi mbili zina tume ya pamoja ya ushirikiano ambayo hukutana mara kwa mara kujadili uendelezaji wa uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Vocabulary. kidikteta, wimbi, timiza matakwa, vuguvugu, changanya nchi za nje, fuatana, hesabu, asilimia, utajiri, usafirishaji, uuzaji, usafishaji, panuka, chuma, mashine, umeme, mbolea, nguo, sindika, mazao, tosheleza, jirani, tume. Page 94, section 3. Rais Nyerere alifanya ziara ya Iraq katikati ya Desemba mwaka uliopita, ikiwa ni moja ya njia za kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Katika ziara hiyo, Rais Nyerere alikuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Rais Saddam Hussein kuhusu ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Kuna umuhimu mkubwa wa kuendeleza mazungumzo ya aina hii ili kuweka msingi imara wa uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zinazoendelea zisizofungamana na siasa ya upande wowote, Rais Hussein alikaririwa akisema wakati wa ziara ya Rais Nyerere huko Iraq. Mazungumzo ya hivi karibuni ya ushirikiano wa nchi hizi mbili yalifanywa mjini Dar es Salaam mwishoni mwa mwezi uliopita kati ya wajumbe wa Iraq na Tanzania. Katika mazungumzo hayo, nchi hizo mbili zilikubaliana kuongeza kiwango cha biashara kati yao na kutafuta ushirikiano zaidi katika shughuli za benki pamoja na bima, na kuandaa ushirikiano wa kiufundi, kiuchumi na kiutamaduni. Mkataba ambapo Tanzania ilipata mkopo wa shilingi milioni 67 kusaidia kufidia gharama za mafuta kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kati ya Juni na Desemba mwaka jana ulitiliwa saini wakati wa mazungumzo hayo, ikiwa ni ushahidi wa misaada ya Iraq kwa Tanzania. Mjumbe mmoja wa Iraq aliyekuwa akishiriki katika mazungumzo ya ushirikiano mjini Dar es Salaam alikuwa na haya ya kusema: wengi hasa wanaopinga maendeleo ya kijamaa ya Iraq walidhani kuwa baada ya mapinduzi yaliyoondoa utawala wa Kimwinyi na kuweka madaraka mikononi mwa wananchi, Iraq haitakuwa na uchaguzi. Lakini mbele ya mamia ya waandishi wa habari walioalikwa kutoka nje ya nchi, ilidhihirika kuwa demokrasi ilitekelezwa katika uchaguzi mkuu ulioendeshwa hivi karibuni. Ni dhahiri kuwa chama cha Baath kimejizatiti vya kutosha katika kuleta maendeleo ya wananchi wa Iraq. Wanawake ambao katika nchi nyingi zinazofanana na Iraq wananyimwa haki zao, huko Iraq wanapewa haki zote zinazowahusu ili washiriki katika maendeleo ya nchi yao. Hivi sasa wanashiriki bega kwa bega na wenzao wanaume katika ujenzi wa taifa. Katika kusherehekea kumbukumbu ya mwaka wa 12 wa mapinduzi ya Iraq, wapenda haki, amani na maendeleo kote duniani hawana budi kuwapongeza wananchi wa nchi hiyo kwa maendeleo yaliyofikiwa na yanayotazamiwa kupatikana baadaye. Vocabulary. Desemba. Mwenyeji. Fungamana. Kiufundi. Kiufundi. Kiutamaduni. Kiutamaduni. Mkopo. Fidia. Gharama. Panda. Mia. Alika. Vihirika. Zatiti. Tosha. Fanana. Bega. Mwezi. Kumbu kumbu. Haki. Kote.
This is the end of side A. Selection 19 continues on side B.